Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី18ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកស្រី Pelosi ក៏ហៅរដ្ឋសភាហៅសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យទាមទារចម្លើយពីអគ្គនាយកប្រេសនីអាមេរិករដ្ឋបន្ទឹងការដាក់កំហិតលើក្រុមហ៊ុន Huawei កុំឲ្យទទួលបានបច្ចេកវិទ្យានិងបន្ទះឈីបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតាយ៉ាហ៊ូថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងត្រៀមបើកជើងយន្តហោះត្រង់ទៅកាន់អាមេរិកអារ៉ាប់រួមដោយហោះកាត់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទហើយប្រព្រឹត្តទៅភាគច្រើនតាមអនឡាញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកស្នើឲ្យកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃកាន់តែខ្លាំងក្លាដោយសារតែយុវជនទាមទារការផ្លាស់ប្ដូរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិន្តា
ចាសអរគុណលក្ខណាប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi កំពុងតាមអំពាវនាវឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាត្រឡប់ពីសម្រាប់វិសមកាលរដូវក្តៅវិញដើម្បីបោះឆ្នោតលើការផ្តល់ថវិកាដល់ទីភ្នាក់ងារប្រៃសណីយ៍ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍ថ្មីស្នើវិធានការកាត់បន្ថយការចំណាយនានាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការភ័យខ្លាចថាការកាត់បន្ថយសេវាកម្មនានារបស់ទីភ្នាក់ងារប្រៃសណីយ៍មានគោលបំណងពន្យារពេលសេវាដឹកជញ្ជូនសញ្ញាឆ្នោតដែលបោះតាមប្រៃសណីយ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរដ្ឋសភានឹងពិចារណាលើច្បាប់មួយដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យប្រៃសណីយ៍ជាតិធ្វើនៅអ្វីដែលអ្នកស្រី Pelosi ហៅថាជាការផ្លាស់ប្ដូរប្រតិបត្តិការឬបែបផែននៃការផ្ដល់សេវាដល់ពលរដ្ឋដែលទីភ្នាក់ងារនេះបានចាប់ធ្វើកាលពីដើមឆ្នាំ2020លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹទ្ធសភាកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ហៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាបន្ទាន់ដើម្បីចាត់វិធានការភ្លាមៗលើអ្វីដែលលោកនិយាយថាគឺជាការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលលោក Louis DeJoy អគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍បានធ្វើដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ថ្នាំពេទ្យនិងរបស់របរសំខាន់ៗដទៃទៀតទាន់ពេលវេលានិងដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតរបស់យើងនឹងត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញអ្នកស្រី Pelosi និងលោក Schumer បានស្នើឲ្យលោក DeJoy និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រៃសណីយ៍ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Duncan ផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនិងគណនាយទម្រង់នៃរដ្ឋសភានៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះកន្លងមកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងថាការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍នឹងនាំឲ្យមានការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតលោកបានសារភាពកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាលោកកំពុងតែពន្យាពេលផ្ដល់ថវិកាចំនួន $25,000,000ដែលជាថវិកាសម្រាប់គ្រាមានអាសន្នសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារប្រៃសណីយ៍ជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍កាន់តែលំបាកជាងមុនប៉ុន្តែក្រោយមកលោកដកខ្លួនពីការថ្លែងនេះវិញដោយលោកថាលោកនឹងអនុម័តថវិកាសម្រាប់ប្រៃសណីយ៍ប្រសិនបើក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងកញ្ចប់ថវិកាជំនួយទប់ទល់វិបត្តិកូវីដ-19របស់ក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនាយកខត្តការឡៃសេតវិមានលោក Mark Meadows បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាលោកប្រធានាធិបតី Trump ព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតដោយលោកបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកនឹងពលរដ្ឋណាដែលបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនោះទេមិនថាឡើងបោះតាមប្រិយស្នីឬតាមមជ្ឈបាយដទៃទៀតនោះឡើយរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តរឹតបន្តឹងការដាក់កំហិតលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei Technologies Co របស់ចិនក្នុងគោលបំណងរារាំងកុំឲ្យក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានបន្ទះឈីបដែលមានលក់នៅទីផ្សារបានវិធានការទាំងនេះរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដំបូងឡើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និងពង្រីកការរឹតបន្តឹង ដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែឧសភាដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនមួយនេះអាចទទួលបានបន្ទះ Semiconductor ដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណពិសេសបានទេដែលនោះរួមមានទាំងបន្ទះ Chip ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលត្រូវបានផលិតជាមួយនឹងកម្មវិធីឬបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Wilbur Ross បានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox Business ថាការដាក់កំហិតលើបន្ទះឈីបដែលឆ្នៃដោយក្រុមហ៊ុន Huawei កាលពីខែឧសភាបានបង្កឲ្យពួកគេចាត់វិធានការបំពានមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងថាការផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ជាថ្មីនេះនឹងទប់ស្កាត់កុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei បំពានច្បាប់អាមេរិកតាមរយៈការផលិតឈីបតាមវិធីផ្សេងនិងការទទួលបានបន្ទះឈីបដែលផលិតហើយស្រាប់លោកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមហ៊ុន Huawei នៅតែព្យាយាមបំពាននឹងការដាក់កំហិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់កាលពីខែឧសភាក្រុមហ៊ុន Huawei មិនទាន់ផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអ្វីភ្លាមៗអំពីបញ្ហានេះនៅឡើយទេកាលពីខែមុនគេហទំព័រព័ត៌មានសុខភាព Kaiser's Health News និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រកឃើញថានាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈក្នុងស្រុកជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះថវិកាជាច្រើនសម្រាប់ការងាររបស់ខ្លួនអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកបុគ្គលិកសុខាភិបាលសាធារណៈប្រមាណ 38,000 នាក់បានបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនហើយការចំណាយលើនាយកដ្ឋានសុខភាពប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានកាត់បន្ថយប្រមាណ 18% ក្នុងមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកដែលប្រការនេះបានធ្វើឲ្យនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់អាមេរិកជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតថវិកាជាខ្លាំងក្នុងប្រតិបត្តិការការងាររបស់ខ្លួននិងខ្វះប្រភពធនធានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រៀមខ្លួនបើកជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមដោយហោះរំលងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការនេះអាចជួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់នៃគោលនយោបាយក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាពីបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីនទៅដល់ការប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញម្ដងប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមនឹងក្លាយជាប្រទេសទី3ក្នុងពិភពអារ៉ាប់ក្នុងរយៈពេលជាង70ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតាយាហូបានថ្លែងពីគម្រោងហោះហើរថ្មីនេះនៅអាកាសយានដ្ឋានមួយនៅទីក្រុងតែឡាវីវប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ពីពេលវេលាពិតប្រាកដក្នុងការបើកផ្លូវហោះហើរត្រង់ជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប់រួមនោះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងពិចារណាថាតើគួរអនុញ្ញាតឲ្យមានការឃុំយកប្រេងក្នុងតំបន់ជំរកសត្វព្រៃធម្មជាតិ Arctic ក្នុងរដ្ឋ Alaska របស់អាមេរិកដែលមានទំហំប្រមាណ 7.7 ហិកតាដែលគេមិនបានកំណត់សម្រាប់ការឃុំយកអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះលោក Trump បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃច័ន្ទថានៅពេលដែលត្រូវសួរអំពីរឿងនេះដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយព័ត៌មាន Wall Street Journal តាក់ទងនឹងគម្រោងជួលតំបន់យកប្រេងក្នុងដែនជំរកនេះលោកត្រាំនិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងពិនិត្យមើលលើរឿងនេះសារព័ត៌មាន Wall Street Journal បានផ្សាយថាការយល់ព្រមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានកម្មវិធីឃុំយកប្រេងនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការជួលក្នុងការរុករកឧស្ម័ននិងប្រេងដោយដាក់ឲ្យដេញថ្លៃនៅចុងឆ្នាំ2020នេះការសម្រេចនេះនឹងមានការលំបាកក្នុងការលុបចេញវិញបើទោះបីជាលោកត្រាំត្រូវចាញ់ឆ្នោតលោក Joe Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក៏ដោយ
នៅពេលក្រុមហ៊ុន Starbucks ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Coffee Concept Limited សាខាកម្ពុជាមកបើកហាងកាហ្វេរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015និងនៅពេលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាទទួលយកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តើអ្នកដឹងទេថាសកម្មភាពតេតងគ្នាក្នុងបែបផែនទាំងអស់នេះហៅថាអ្វីក្រោមបរិបទសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពតេតងគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននិងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសនានាគឺជាកិច្ចការការទូតសេដ្ឋកិច្ចហើយក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចច្រើនរាប់មិនអស់ជាមួយប្រទេសស្ទើរតែគ្រប់តំបន់នៅជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងណាមិញមានការលើកឡើងជាសំណួរថាតើការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបទូលំទូលាយនេះប ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ល្អទេសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅអនាគតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សារស៊ីជ្រៅរវាងលោកអូនឆេងប៉អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកវីរៈថនិតអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសិភៅកម្ពុជានៃឆ្នាំ2040អំពីថាតើកម្ពុជាកំពុងដើរនិងគួរដើរលើមាគ៌ាការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរមួយនាពេលអនាគតលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
លោកជូ Biden រំពឹងថាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោកនឹងក្លាយជាផ្លូវការនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលលោកទទួលយកការតែងតាំងជាផ្លូវការពីគណៈបកនៅឯសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden បានបង្កើតឲ្យមានប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលលោកបានជ្រើសរើសអ្នកស្រី Kamala Harris សមាជិកប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋ California ឲ្យឈរឈ្មោះជាមួយនឹងលោកសម្រាប់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Harris គឺជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅដំបូងបង្អស់ហើយក៏ជាបេក្ខជនដំបូងបង្អស់ដែលមានខ្សែស្រឡាយជនជាតិឥណ្ឌាដែលមានឱកាសជួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីក៏នឹងចូលរួមបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឯសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅភាគច្រើនតាមអនឡាញផងដែរលោក Aras Araba Sadi នៃ VOA រៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួងសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកជូ Biden និងអ្នកស្រី Kamala Harris បង្ហាញខ្លួនរួមគ្នាដំបូងនៅក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពេលលោក Biden ជ្រើសរើសអ្នកស្រីជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីឈរឈ្មោះជាមួយនឹងលោកដើម្បីប្រជែងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជ្រើសរើសក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin សម្រាប់ប្រារព្ធសន្និបាតបកដែលភាគច្រើនប្រព្រឹត្តទៅតាមអនឡាញដោយសារ COVID-19វាគ្មិនក្នុងពិធីនោះរួមមានដូចជាអ្នកស្រី Hillary Clinton អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama អតីតប្រធានាធិបតីនិងអ្នកស្រី Alexandria Ocasio-Cortez សមាជិករដ្ឋសភាតំណាងរដ្ឋ New York លោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាអ្នកស្រី Harris អាចជួយបកឲ្យឆ្នះឆ្នោតលោកថ្លែងដូចនេះថា
I believe that Kamala is somebody who has known her for a number of years
ខ្ញុំជឿថាអ្នកស្រី Kamala ដែលខ្ញុំបានស្គាល់រាប់ឆ្នាំមកហើយជាមនុស្សវ័យឆ្លាតនិងរឹងមាំលោក Penn នឹងពិបាកហើយពេលជជែកដេញដោលជាមួយនឹងអ្នកស្រីអ្នកស្រីគឺជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់សម្រាប់យុទ្ធនាការរបស់លោក Biden អ្នកស្រីនឹងធ្វើបានល្អនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោត
លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
I heard it today that she doesn't meet the requirements and by the way
ខ្ញុំបានឮថាអ្នកស្រីមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទេមេធាវីដែលសរសេរអំពីរឿងនេះគឺជាអ្នកមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ខ្លាំងណាស់និងមានភាពវៃឆ្លាតណាស
់លោក Trump ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅ Washington ថាលោកបានឮអំពីការចោទសួរលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រី Harris ក្នុងការចោទឈ្មោះអ្នកស្រី Harris កើតនៅក្រុង Oakland រដ្ឋ California ហើយអ្នករីកូនប្រដូចសម្ដីរបស់លោក Trumpទៅនឹងពេលដែលលោកចោតសួរពីសញ្ជាតិរបស់លោកអូបាម៉ាដែរលោក Jason Miller ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់យុទ្ធនាការរបស់លោក Trump បន្ទោបណ្ដាញព័ត៌មានថាផ្ដោតលើបញ្ហាជំវិញលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រី Harris លោកថ្លែងថា
This is something that the media keeps bringing up whether to him in his press conferences or even in interview formats like this where
it's been ជាអ្វីដែលយុទ្ធនាការយើងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់នោះទេលោកប្រធាននៃតំណែងថាវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទេយើងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហានេះទេបញ្ហានេះចប់ត្រឹមនឹងអ្នកដែលនៅតែបន្តនិយាយអំពីរឿងនេះគឺបណ្ដាញព័ត៌មាន
រឿងមួយដែលប្រកាសនឹងកើតឡើងគឺថាសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅដែលលោក Biden នឹងទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការសន្និបាតនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហានេះលោក Trump នឹងទទួលបានការតែងតាំងនៅឯសន្និបាតជាតិគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី24ខាងមុខនេះតទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណមន្ត្រីខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាមេរិកមួយរូបបានជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកការទូតនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចប់នូវការគាបសង្កត់ទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយអហិង្សាមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាចំណាត់ការទៅលើក្រុមបាតុករកន្លងមកគឺជាវិធានការទប់ស្កាត់បញ្ហានិងបង្ការបញ្ហាអាក្រក់ជាយថាហេតុណាមួយលោកហូរ៉ាស់មីនៅ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានអំពាវនាវនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យមន្ត្រីការទូតនិងអង្គការដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយអហិង្សាមានអ្នកតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យលោករងឈុនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាក្រោយពីលោកបានរិះគន់ចំចំអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្រោយពីការចាប់ខ្លួននោះក្រុមយុវជននិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនរាប់សិបនាក់បានធ្វើការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងរូបលោកលោក Phil Robertson បាននិយាយក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលជាមួយ VOA នៅថ្ងៃនេះថាអ្នកការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាំបាច់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សដោយការចេញទៅអង្កេតដោយផ្ទាល់នៅការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនឹងធ្វើការទៀមទាជាសាធរណៈឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់ការបង្ក្រាបក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួនទាំង3នាក់រួមមានយុវជនរបស់ក្រមយុវជនខ្មែរថៃវរៈ2រូបគឺកញ្ញាឈឿនដារាវីនិងលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកស៊ួងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈបកខ្មែរឈ្នះអ្នកទាំង3ត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គម3ថ្ងៃមុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Human Rights Watch ការិយាល័យដំស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់នៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាទោះបីជាការជួបប្រជុំទាំងនោះមានលក្ខណៈសន្តិវិធីក៏យើងបានឃើញនៃការចាប់ខ្លួននិងឧបទ្ទហេតុមួយចំនួននៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសប្រមាណទប់ទល់នឹងក្រុមបាតុករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងយុវជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកតវ៉ាក្នុងការជួបប្រជុំនិងសូមឲ្យការពារអ្នកដែលប្រើសិទ្ធិជួបប្រជុំនេះផងក្នុងចលនាប្រមូលផ្ដុំដើម្បីធ្វើការទៀមទាជាសាធារណៈឲ្យដោះលែងលោករងឈុនយុវជនចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានដោះលែងមកវិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើកិច្ចសន្យាចំនួន3សំខាន់ៗគឺការមិនផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកកាសែតមិនឲ្យបង្ហោះឬថ្លែងសារណាមួយទាក់ទិនបញ្ហានយោបាយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដែលប៉ះពាល់រដ្ឋាភិបាលនិងមិនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពដែលបង្កឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកថាឡាវីសមាជិកនៃក្រុមយុវជនខ្មែរថៃវរៈនឹងដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងដោះលែងមកវិញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារាល់ការតវ៉ារបស់ក្រុមលោកកន្លងមកជាការតវ៉ាដោយអហិង្សាប៉ុន្តែរមែងរងការរារាំងដោយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដែលមានចំនួនច្រើននោះលោកយុវជនរូបនេះចាត់ទុកថាការខ្វាត់ខ្លួនរូបលោកជាការគម្រាមបំបិតមាត់មិនអោយធ្វើការតវ៉ាបន្តទៀត
ឡើងពីធ្វើមកយើងប្រកាសខ្លួនថាយើងជាអ្នកដែលធ្វើដោយអហិង្សាសន្តិវិធីគាត់ថាផ្សព្វផ្សាយជាសម្លេងមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងឃើញថាយើងប្រតិចង់ឲ្យមានការដោះលែងលោកលោកឈុនហើយក៏ដូចជាយើងមើលថ្ងៃទីថ្ងៃដែលយើងធ្វើនៅមុខអូឡាំពិកនោះគាត់ថាយើងត្រូវនិយាយពាក្យថាយើងស្រឡាញ់ជាតិផងគាត់ថាគោរពភ្លេងជាតិផងក៏គេមកប្រើកម្លាំងហិង្សាមកដូចមកច្រានយើងដាក់កងកម្លាំងជាច្រើនហើយថាយើងនឹងមកកក់សន្តិសុខថាយើងនឹងបំពួលសង្គម
លោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ពង្រាយកម្លាំងក្នុងចំនួនច្រើននោះជាផ្នែកមួយនៃការការពារសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសាធារណៈ
មិនជាការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីនេះអីទេគ្រាន់តែថាជាធ្វើម៉េចគ្រាន់តែថាជាវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងៗកើតឡើងបាទ
ទោះជាបែបនេះក្តីលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do យល់ស្របនឹងការអំពាវនាវរបស់លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់ការធ្វើបាតុកម្មឬការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរអនុញ្ញាតឲ្យការតវ៉ាបានប្រព្រឹត្តដោយគ្មានការរារាំងប្រសិនបើការតវ៉ានោះមិនបង្កហិង្សាអ្នកតវ៉ាដែលជាយុវជននិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនមួយចំនួនបានទទួលរងរបួសក្នុងការបង្ក្រាបរបស់កងសន្តិសុខក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីពេលកន្លងមកប្រសង់ចំនួន8អង្គដែលនិមន្តមកពីខេត្តបាត់ដំបងក៏ត្រូវបានខាត់ប្រកាយដោយមន្ត្រីសង្ឃនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការសាកសួរដំណើររឿងដែលប្រសង់ទាំង8អង្គចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននោះដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅតែបន្តកើតមានឡើងហើយកាន់តែខ្លាំងក្លាទៅគណៈដែលបាតុករភាគច្រើនគឺជាក្រុមនិស្សិតវ័យក្មេងដែលចង់ទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតក្រោមរបបដឹកនាំរបស់យោធាមួយនេះលោក Steven Sanford រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាសម្រួលដូចតទៅ
វងមនុស្សប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានរីករាលដាលទូទាំងប្រទេសថៃនៅពេលដែលក្រុមយុវជនជំនាញបច្ចេកវិទ្យាទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការទាមទារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលប្រទេសនេះព្យាយាមងើបឡើងពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចំនួននៃការប្រមូលផ្តុំគ្នាអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មកនេះបានកើនឡើងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលមានចំនួនជាង40បាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានការជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ចាប់តាំងពីបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបាតកករកំពុងទាមទារឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញការបោះឆ្នោតថ្មីនិងការបញ្ឈប់ការយាយីនិងការរំលោភបំពានលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបាតកម្មដំបូងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនឹងបានហាមឃាត់មេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះគឺលោកឋានធនជួងក្រុងរុងគីមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំគណៈបកអនាគតថ្មីនេះទទួលបានការគាំទ្រច្រើនលំដាប់ទី3ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2019ដែលភាគច្រើនទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងទោះជាយ៉ាងណាក្តីបដកម្មនានាត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃបិទសកម្មភាពសង្គមរួមទាំងការហាមប្រាមលើការប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះនិស្សិតជំនាញបច្ចេកវិទ្យាបានរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំដោយជួនដំណឹងភ្លាមៗតាមរយៈការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមតែប្រហែលថ្ងៃមុនប៉ុណ្ណោះមុនការតវ៉ាមកដល់ដើម្បីជៀសវាងការប៉ះទង្គិចផ្នែកសន្តិសុខនិស្សិតស្រីដែលជាមេដឹកនាំអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងភាគខាងជើងដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួននាងបាននិយាយថានៅក្នុងបាតកម្មទី1នៅវិមានប្រជាធិបតេយ្យយើងប្រើសញ្ញាត្រង់ជ្រូកជាមួយនឹងពាក្យថាយុវជនមានសេរីភាពហើយវាគឺជាលើកដំបូងដែលយើងប្រើវាសញ្ញានេះត្រូវបានគេគាំទ្រយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតទទួលបានការពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយអ្នកឯទៀតដែលបានបញ្ចេញមតិក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែរនិស្សិតម្នាក់នេះសូមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឡើយដោយសារហេតុផលសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកចូលរួមទាំងអស់នៅក្នុងបាតកម្មនោះគ្រប់គ្រងចលនានេះនោះទេដោយសារតែមានប៉ូលីសក្នុងឯកសណ្ឋានស៊ីវិលមួយចំនួនក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមពួកគេដែរដើម្បីថតរូបអ្នកចូលរួមនិងតាមដានសន្ទរកថារបស់ពួកគេក្នុងចំណោមមនុស្សជាង400នាក់ដែលបានចូលរួមការប្រមូលផ្ដុំកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្នុងទីក្រុងឡាំបាងយុវជន2នាក់បានលើករូបថតរបស់សាស្ត្រាចារ្យជនជាតិថៃ2រូបដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនគឺលោកប៉ាវីនចាចាវ៉ាលពងពុននិងលោកសំស័កជីមទីរៈសាគុលដែលប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រយោងតាមមាត្រាទី112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌថៃការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឬរិះគន់របបរាជានិយមត្រូវបានហាមឃាត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ មានដឹកនាំបាតកម្មមួយចំនួនបារម្ភថាបើសិនជាសន្ត្រកថារបស់ពួកគេត្រូវបានបកស្រាយថាបានរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះពួកគេអាចត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើនិរទេសខ្លួនមេដឹកនាំសកម្មជននិស្សិតម្នាក់ដែលសូមប្រើឈ្មោះតេដោយស្នើសុំមិនប្រាប់ឈ្មោះពិតប្រាកដបាននិយាយថាលោកត្រូវបានប៉ូលីសក៏ហៅបន្ទាប់ពីបានចូលរួមការប្រមូលផ្ដុំមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកថ្លែងថាមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកជាច្រើនដែលលោកបានតាក់ទងទៅនិយាយថាពួកគេត្រូវបានរថយន្តមួយគ្រឿងតាមដានក្រុមរបស់លោកនៅមិនទាន់ដឹងអំពីចេតនានៃរឿងនេះនោះទេប៉ុន្តែក្រុមរបស់លោកដឹងថានេះគឺជាការយាយីពីរដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្តថាវាគឺជាផ្លូវងងឹតមួយមិនមានផ្លូវណាច្បាស់លាស់ដែលយើងអាចដើរបាននោះទេដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចបានបង្កើតសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងក្លាសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយឲ្យចេញមុខធ្វើជាអ្នកដឹកនាំទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលោកតែមានហេតុផលសមស្របដើម្បីបារម្ភពីរឿងនេះអញ្ញាធិបតីបានចាប់ផ្ដើមប្រើនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងយុវជនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន25នាក់ដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបាតកម្មចាប់តាំងពីមានអនុក្រឹត្យដាក់ឲ្យប្រទេសធ្វើក្នុងភាពអសន្នមកនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោក Brad Adams នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសថៃស្ថានភាពនៃការបន្ថែមពេលដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអសន្នដោយមិនសមហេតុផលលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថៃមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីប្រើវិធានការការពារប្រជាជនរបស់ខ្លួនពីជំងឺរាតត្បាតរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ជាភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដោយគ្មានព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានប្រកាសពីការបន្ថែមពេលអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្ដីពីគ្រាអាសន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាដោយលើកហេតុផលថានៅមានតម្រូវការដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោក Adams បាននិយាយបន្តថាការបន្តដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ននឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរថៃបន្តបង្ក្រាបទស្សនៈប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់និងហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីដោយសារហេតុផលនយោបាយមិនមែនដោយសារហេតុផលសុខភាពសាធារណៈនោះទេអ្នកចូលរួមជាច្រើនក្នុងចលនានោះក៏រួមមានសិស្សវិទ្យាល័យនិងនិស្សិតដែលជាសមាជិកក្រុមយុវជនសេរីនិងក្រុមសហភាពនិស្សិតថៃផងដែរទោះបីជាពួកគេមិនមានបទពិសោធន៍ក៏ដោយក៏សកម្មជនជើងចាស់និយាយថារដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចមិនគួរមើលស្រាលបាតកោវ័យក្មេងទាំងនេះដោយប្រើឃ្លាដូចជាគូឲ្យស្រឡាញ់ដើម្បីពណ៌នាពីបាតកោវ័យក្មេងទាំងនេះនោះឡើយលោកឋានិតចារឿនមួងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃនិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងបានធ្វើឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយនាំមុខក្នុងការធ្វើបាតកម្មសាស្ត្រាចារ្យនិងជាសកម្មជនវ័យ69ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំឃើញចលនាសប្តាហ៍នេះខុសប្លែកពីចលនាមុនច្រើនជាជាងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបាងកកដោយផ្ទាល់ពួកគេបានបង្កើតក្រុមតាមមូលដ្ឋានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គុណសម្បត្តិនៃការធ្វើដូច្នេះគឺថាពួកគេអាចរៀបចំមនុស្សតាមតំបន់ពួកគេមិនបាច់ចំណាយលុយច្រើនដើម្បីធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងរថភ្លើងឬយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកនោះទេលោកចម្រើនមុងនិយាយថាអំឡុងពេលនេះគឺជាដំណើរការសិក្សាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់យុវជនដើម្បីយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនពីស្ថានភាពនយោបាយប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងចលនាថ្មីនេះទាំងអស់សត្វជាជាថាវានឹងជោគជ័យនោះទេនៅភូមិខាងជើងប្រទេសថៃកសិករដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឡាំងប្រជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយយុធាត្រូវបានគេសន្យាថាដំណាំពួកគេនឹងឡើងថ្លៃប៉ុន្តែពលរដ្ឋជាច្រើនមិនបានឃើញរដ្ឋាភិបាលបំពេញតាមការសន្យានេះទេឬក៏មិនអាចធ្វើបាននៅឡើយចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019និងក្រោយពីមានការផ្ទុះរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.